Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdıracağıq. Mən Ülkə Rakib qızı və Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
İnternetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Ünvanınız belədir: 3w azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı. Çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-də 1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq radiosuna deyib ki, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Emin Hüseynov 2 gün öncə Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çikivara tərəfdarları arasında olub. Deyir ki, polis onu bölmədən döyüb. Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyirlər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir. Ötən həftə İrlandiyadan olan seçicilərin 53%-dən çoxu sazişə qoşulmaqdan imtina edib. Sözü gedən saziş isə birliyin 27 üzvündən hər birinin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. Bu saziş məsələsi Fransa prezidenti Nikolay Sarkozinin Praqaya bugünkü səfər zamanı da gündəlikdə duran məsələlərdən biri olacaq. Sarkozi Praqada Çexiya, Polşa, Macarıstan və Slovak liderləri ilə danışıqlar aparacaq.
Amerika prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Londonda görüşəcəklər. Gözlənilir ki, onlar İranın uranı zənginləşdirmək fəaliyyətinə son qoyması ilə bağlı beynəlxalq tələb, Əfqanistandakı vəziyyət və Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının taleyi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Britaniyanın hazırda İraqda 4200 nəfərdən ibarət qoşunu var. Dünən axşam isə Bush və Brown birlikdə nahar edərkən 2000-dən çox insan Amerika prezidentinin səfərinə etiraz edərək Londonun parlament meydanında toplaşıblar. Polisin məlumatına görə nümayişçilərlə polis arasındakı toqquşma zamanı 25 nəfər saxlanıb. Londondan sonra Bush Şimali İrlandiyaya gedəcək və bu onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müsavat Partiyası Sabah Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirilməsinə razılıq üçün İcra Hakimiyyətinə müraciət edib, amma şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsədə uyğun saymayıb. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bərpa edilməsidir. Son bir neçə aydır Müsavat Partiyası dəfələrlə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəyib, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona razılıq verməyib.
Əfqanistan və Pakistan arasında yenidən gərginlik yaranıb. Buna səbəb Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin dedikləri olub. O deyib ki, Əfqanistan Pakistana Taliban həbçilərinə qarşı durmaq üçün qoşun göndərə bilərdi. Pakistanın xarici işlər naziri isə cavabında deyib ki, yalnız Pakistan qoşunları ölkəsi ərazisində olan həbçilərə qarşı lazım ölçünü götürəcək. Pakistanın baş naziri Yusuf Reza Gilani isə Associated Press-ə deyib ki, Əfqanistan prezidentinin bu fikri yaxşı qəbul olunmayacaq və Pakistan onun ərazisinə və ya işlərinə qarışma heç kimə imkan verməyəcək.
Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri başa çatıb, seçkilərdə əhalinin yalnız 10%-ı yaxından iştirak etmək şansı var idi. Onların da əksəriyyəti etnik albanların yaşadıqları ərazilərdən olanlar idi. Bu ərazilərdə iyunun 1-də keçirilən seçkilər zorakılıqla müşahidə olunmuşdu və dayandırılmışdı. Ölkənin seçki komissiyasından deyiblər ki, təkrar seçkilər deyincə ədalətli və demokratik keçirilib, təkrar seçki əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, amma iki aparıcı alban partiyalarından hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağını da həlledici rol oynayacaq.
Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey Talibanların Cənubi Əfqanistandakı həbsxanaya hücumundan çox təəssüfləndiyini deyib. 3 gün öncə Qəndar vilayətindəki həbsxanaya hücum olub, nəticədə Taliban olmaqda şübhəli bilinənlər də daxil olmaqla yüzlərlə məhbus qaçmağa nail olub. Kanada televiziyasına müsahibəsində Peter Mackey deyib ki, məsələ ilə bağlı Kanada qoşunları və NATO-nun başçılıq etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri Qəndara göndərilib. Kanada NATO qüvvələrinin tərkib hissəsində Əfqanistanın cənubuna 2500 nəfər əsker göndərib.
Və futbol haqqında. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə-Çexiya qarşılaşmasında həyəcanlı anlar yaşanıb. Türkiyə ikinci hissədə 3 gol vurmaqla oyun boyu 2 top üstünlüyü olan Çexiya üzərində qələbə qazanıb. Hesab 3-2 olub. Bununla da Türkiyə 4-də 1 finala çıxıb və cümə günü Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Bugün isə Xorvatiya Polşa ilə, Almaniya isə Avstriya ilə oynayacaq.
Elanlardan sonra xəbərətər yenə də efirdə olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər əsər proqramı davam edir. Növbəti 30 dəqiqədə biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İnqilabçı Kubrini yad edən jurnalist xəstəxanaya düşməsini nə ilə izah edir? Bundan əvvəlki efirdə biz jurnalist Emin Hüseynovla danışmışıq, indi də sizə onunla söhbətdən bir hissəni təqdim edəcəyik. Emin, səhhətiniz necədir? Həkimlər dünən zəif olduğunuzu deyirdilər, indi necəsiniz?
Hələ də başım fırlanır, deyəm, bu
Yəni, bəs həkimlər nə deyirlər?
Vəxt, nə vaxt xəstəxanadan çıxarılacaqsınız, o barədə deyilmir bir söz?
Mənim bir söz deyilməyib. Yalnız ağrı kəsici yərlək vururlar. Bir olandan yeni beləşir, bir də sistem qoşurlar günlə iki dəfə.
Evin, şənbə günü kafedə nə baş verdi? Sizə xəsarət yetirənlər kimlər idi? Çünki bu sualı sizə təsadüfən vermirik. Polislər deyirlər ki, siz özünüz özünüzə xəsarət yetirmişsiniz. Bax, bunu aydınlıq gətirmək istəyirdik. Buyurun.
Polislərin belə deməsi, belə deyək də, gözlənən oldu. Çünki keçən dəfə bu Üzeyir Cəfərov da armaturla başına ağır xəsarət yetiriblər. Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri, o bütün televiziyaya, radiyolara, kitab informasiyasına deyil, ağa qara deyir ki, bu adam özünü belə götürüb vurub armaturunun başının ortasında. Yenə də o polislər sözü bir yerə qoyub, deyəcəklər ki, heç kəs Eminə təzdiq eləmirdi bu bir. Deyəcəklər, Eminin üstündə tapançası da vardı, tapançanı da özü-özünə çəkibdi. Yaxşı bəs, tapançanı mənə çəkən kim idi, belimdən vuran kim idi? Mən əminəm ki, onlar heç var deməyəcəklər ki, bu adam kimdir, amma mən özüm şəxsəm. Jurnalist araşdırması aparacaq və o adamı tapacaq artıq.
Emin, adamı tanıyırsınızmı? Üzdən görsəz tanıyarsınızmı? Yadınızdadır mı?
Üzdən də görsəm tanıyaram. Dəfələrlə onun mitinglərdə də görmüşəm həmin adamı.
Emin, hadisə ilə bağlı şikayət eləyəcəksinizmi? Dediniz jurnalist araşdırması aparacaq. Bundan başqa şikayət eləyəcəksinizmi?
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və digər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəm və onlar əgər belə deyək, digər jurnalistlərin işlərini də yubatdıqları kimi eləsələr, bu məsələ ilə Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəm, yəni axıra kimi bu işi çatdıracam, çünki mənim üçün bu iş xüsusi önəm daşıyır, çünki bu insanlar ağ yalan danışırlar, həmin şəxslər qeyri-qanuni əməliyyat keçiriblər.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə oldu ki, Che Guevara tərəfdarlarını polis dağıtmaq haqqında qərar verdi? Siz orada, belə deyək də, dinləyicimizə aydın olsun deyə. Yəni, inqilabçı tərəfdarlar nə inirdi? Aksiya nə məqsəd daşıyırdı?
Əvvəla mən bir şey qeyd edim. Mən orada Che Guevara tərəfdarı kimi iştirak eləməmişəm. Mən və repressorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun iki işçisi həmin tədbirdə kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi kimi iştirak eləmişdik və biz monitorinq çəkiliş orada aparmışıq. Həmin tədbirdə iştirak eləyəndə ora daxil olan, tədbirin əvvəlindən iki daxil olan polisi tanıdım. Həmin elə mülki geyimli şəxslər o mitingdə dediyim, gördüyüm polislər idi və onlardan biri də sonra məhzbəni vurdu. Mən özü də digər uşaqlar bizim işlərdə özümüzü təqdim edirik ki, bir jurnalistdir. Amma buna baxmadan, görüləndə ki, mən Turan informasiya agentliyində məlumat ötürürəm, peşə borcumu yerinə yetirdiyim zaman həmin şəxs, əməliyyata başçılıq edən şəxs gəlib mənə deyir ki, sən niyə saxqız çiyinləyirsən? bu tərbiyəsizdir, basın bunun maçına payını da verin, saçını da qırxdırın. Belə bir kobud şəkli mənə rəftar edildi. O 4 nəfər də məni döyə-döyə aparıb maşına mindirdilər. Gətiriblər 22-ci polis bölməsində.
Emin, təşəkkür edirik. Sizin siyasi kubiniz Che Guevara deyil bu aydındır. Bəs futbolda kimi azarkeşlik edirsiniz? Dünən Türkiyə yığması görüşürdü Çexiya ilə. Baxdınız mı bu oyuna, yoxsa reanimasiyada bu mümkün deyil?
Yox, mən burada... Mümkün deyil, çünki tüm günü reanimasiyada uzanıram. Kütləvi informasiya vasitələrini izləyə bilmirəm.
Ən azından yəqin sevindiniz. Türkiyənin
qəlbəsidir. Siz indi deyirsiniz, bəncə də çox böyük sevinçli Türkiyə çıxmaq zamanıdır.
Emin Hüseynova idi bu, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Və Emin kimi futbolu izləməyən, dünən gecə yarısı futbolu izləməyənlərə biz birazdan idman şərhçimizlə bu haqda məlumat verəcək, oyun necə keçib, qollar necə vurulub, bu haqda danışacaq. Hələlik isə bu hadisənin təfsilatı ilə bağlı dinləyicimizə məlumat gedək, məlumat verək, daha doğrusu şənbə günü iyunun 4-də polis Kuba inqilabçısı Che Guevara tərəfdarlarını saxlayıb Bakıdakı Alaturka kafesində Che Guevara tərəfdarları kumirlərinin 80 illiyini qeyd etməyə yığışıblarmış. Kafeyə daxil olan 30-a yaxın mülki geyimli şəxs tələb edib ki, tədbir başa çatdırılsın. Kubanın Azərbaycandakı səfiri də oradaymış. Səfir istisna olmaqla tədbirin iştirakçıları Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıb və Che Guevara tərəfdarları bir neçə saat bölmədə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar.
Che Guevara tərəfdarları bir neçə saat Şanaz dedi ki, bölmədə saxlanıb, daha sonra buraxılıb. Amma onlardan biri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Biz onunla söhbəti sizə təqdim etdik və dedi ki, vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır. Elanlardan sonra isə qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Efirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazıb? Sadəcə xatırladım ki, dünən bayram günü olduğuna görə, rəsmi bayram olduğuna görə.
Əksər, əksər qəzetlər çıxmayıb. Biz isə yalnız əlimizdə olan qəzetlərdən sizə məlumat verəcəyik. Belə ki, əlimizdə ancaq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetidir.
Və Futbol Plus qəzeti də var. Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır, Erməninin Qurtuluş Bayramı, bu Şahbələ Çobanoğlu Gündəliyi Azərbaycan qəzetinin şəf redaktorunun yazdıqlarıdır. O deyir ki, bu da onun qurtuluş bayramı, bu da bizim qurtuluş bayramımız. Peşə vəzifəsini yerinə yetirən zaman jurnalisti tutub dövüblər. Sabahsə şəhəri Azərbaycan bayraqları ilə bəzəyirlər ki, bayramdır. Dünən polis idarəsinin Azadlıq radiosuna deyiblər ki, Emin Hüseynov özü-özünə xəsarət yetirib. Yenə bu gülüş doğuran cavabı eşitdik. İdarədə bu cavabı Nazir Subovdan öyrəniblər. Üzeyir Cəfər vurulanda da nazir demişdi ki, jurnalist öz-özünün başını yarıb. Polislər onu həbs edənə kimi Emin tam sağlam olub. Bəs polisin nəzarətində özünə necə xəsarət yetirib. Belə çıxır ki, biz bundan sonra polisə müraciət etməliyik ki, bizi özümüzdən qorusunlar. Heç kim inanmasa da polislər belə deyir. Bəs həkimlər tibbi ekspertiza nə deyəcək? Əcaib durum yaradan da budur. Bir də baxdın ki, həkimlər Eminin ümumiyyətlə döyülmədiyini iddia etdi. Güya Emin sadəcə xəstəxanada çarpayı uzanıb özünə qurtuluş bayramı keçirirmiş. Bu Şahbəli Çobanoğlunun köşə yazısıdır. Yeni Müsavat dərcəliyib onu.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib. Jurnalistin belə bir sualı var. Niyə bir ildə 8 jurnalist, müstəqil jurnalist yazılarına görə həbsxanaya salındığı halda mətbuatı başına götürən reket jurnalistlərin həbsi gözə görünmür? Bu suala cavabında Mətbuat Şurasının sədri deyib ki, həbsdə olan reket jurnalistlərin sayı daha çoxdur. Sadəcə biz onları müdafiə etmədiyimiz üçün başqa jurnalist təşkilatlarına da tövsiyə edirik ki, onları müdafiə etməsinlər. O barədə mətbuata informasiya sızmasın. Bu baxımdan onların sayı ictimaiyyətə çatdırılmır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun müsahibəsini daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetində bir məqalə də var. Təhsil sisteminin başında duran adam cəzalandırılmalıdır. Bu, demək, bunun 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri ekspert Etibar Əliyev deyib. Qəzetə müsahibəsində o deyib ki, Mələkə Abbaszadə faktları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etməlidir. Söhbət ondan gedir ki, bugünlərdə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Mələkə Əsadzadə demişdi ki, 510 bakalavrın saxta diplomla magistraturaya sənəd verməsi haqqında onlarda məlumat var. Etibar Əliyev də buna münasibət bildirərkən deyib ki, bu haqda gərək hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin TQDK-nın rəhbəri.
Dünyanın 8-ci möcüzəsi Nihat və Türklər. Bu başlıq Futbol Plus qəzetinin əsas sərlövhəsidir. Qəzet yazır ki, böyük itkilərə və artıq hamının ümidlərinin tükənməsinə rəğmən Nihat Kahveçi səhnəyə çıxaraq Türk dünyasına olan qələbə borcunu qaytardı. Belə möhtəşəm qələmlədi. Doymadan qeyd etməyə dəyər, alqışlar Türkiyə, alqışlar Terim yazır Futbol Plus qəzeti. Biz bu mövzunu birazdan şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə də müzakirə edəcəyik.
Və Azərbaycandan bir məlumat oxuyarsa, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun sonlarında keçiriləcək yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı bir neçə məsələ müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azərbaycana bildirib ki, sessiyada Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan torpaqlarından hələ də çıxarılmaması, atəşkəsin tez-tez pozulması, ekoloji vəziyyətlə bağlı məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. Həmçinin ermənilərin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində törətdiyi yanğınlar məsələsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Artıq bununla bağlı quruma bir neçə qətnamə təqdim oldu. Bu Azərbaycan məlumatı idi bu.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azərbaycana deyiblər ki, NATO həftəsi çərçivəsində iyunun 24-dən 25-nədək qurumun baş katibinin ictimai diplomatiya məsələləri üzrə müavini Jean-François Biro Azərbaycana səfər eləyəcək. Ölkəyə ilk səfəri çərçivəsində baş katibin köməkçisi Avroatlantik mərkəzlə tanış olacaq. NATO-nun ictimai diplomatiya bölməsinin dəstəyi ilə Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən təşkil ediləcək Azərbaycan-Avroatlantik regiona inteqrasiyası və demokratik seçkilər mövzusunda keçiriləcək konfransda çıxış eləyəcək. Qonaq həmçinin keçmiş Sovet ordusundan qalmış raket yanacağının məhv edilməsini nəzərdə tutan Melanş layihəsinin yekunlaşdırılması ilə bağlı seminarda da iştirak eləyəcək. Azərbaycan yazır bunu.
Biz ona görə bugün bəzi qəzetlərdən seçmələr sizə çatdırdıq ki, dünən istirahət günü olub, bayram günü olub, qəzetlərin çox işləmiyib. Ona görə də biz ancaq Azadlıq, Futbol Plus və Yeni Saat qəzetlərindən seçmələr çatdırdıq və artıq verilişimiz yarıdan keçib 10-a 17 dəqiqə işləyir, 18 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı, çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə, Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-də 1 finaldadır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hesab edir ki, hökumət insan alveri ilə mübarizənin istiqamətini dəyişməlidir. Ayrı-ayrı qruplar yox, insan alveri ilə məşğul olan qrupları himayə edənlər həbs edilməlidir. Hətta bəzi mütəxəssislər bir qədər də irəli gedirlər. Onlar əmindirlər ki, insan alveri ilə mübarizə o zaman güclənəcək ki, bu işə qarışacağı olan məmurlar həbs edilsinlər.
Bugünlərdə Amerikanın Dövlət Departamenti insan alveri ilə mübarizə haqqında hesabatını açıqlamışdı. Sənəddə deyilirdi ki, insan alveri ilə mübarizənin zəifləməsi korrupsiya ilə bağlıdır. Söhbət Azərbaycandan gedir, amma dərhal da əlavə edirdilər ki, məmurların bu işlə bağlılığını sübut edəcək əldə fakt yoxdur. İndi də ATƏT nümayəndəsi Azərbaycana gəlir və görək Azərbaycanda bu səfərdən nə gözləyirlər. Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinədək davam edəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak edəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət aldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların təxminən 68%-dən çoxu şəxsi və yaxud da azadlıqdan məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum edilirlər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat müəyyən edib. 33 manat minimum məhkumundan da olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən və hesabatlarda yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür. Amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək vermək əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü özəlliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ülker Açıq qızının söhbəti idi bu.
Bugün ölkədə rəsmi iş günü deyil, dünən 15 gün qurtuluş günü idi və bazar gününə düşdüyünə görə bugün də istirahət günü elan olunub. Bu mövzu bizim saytımızda da diqqət yetirdiyimiz əsas mövzulardan biridir.
Demək, həmin hadisələrin tarixçəsi ilə bağlı qısaca məlumat verək. İyunun 15-i Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. 93-cü ilin iyununda Suret Zeynovun rəhbərlik etdiyi hərbi hissə Gəncədə qiyam qaldıraraq o zamanki iqtidarın rəhbər şəxslərinin istifasına nail olur. Polkovnik Suret Zeynovun hərbi hissəsi Gəncədə nəzarəti tam ələ keçirdikdən sonra paytaxt Bakıya doğru irəlilir. Bu hadisələrin nizamlanmasına kömək məqsədi ilə prezident Əbülfəz Elçibəy Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməli olur.
İyunun 9-unda Bakıya qayıdan Heydər Əliyev Gəncədə qiyamçılarla danışıqlar apardıqdan sonra iyunun 15-də ölkə parlamentinin sədri seçilir. Milli Məclisin 1997-ci ildə qəbul etdiyi qərarla hər il iyunun 15-i Azərbaycan Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Əgər siz də bu tarixə qayıtmaq, o dövrdə baş verənləri görmək istəyirsinizsə, bizim sayta gələn 3wazadlıqradiosu.az saytına biz burada 17 iyun 1993-cü ildə Milli Məclis listə baş verənlərdən qısa fraqment yerləşdirmişi, video görüntü yerləşdirmişi. Gəlin saytımıza və siz də baxın, əgər sizin üçün maraqlıdırsa.
ülkədir ki, xatırlamazdır sizsə, amma ülkəsən onda uşaq olardı. Biz onda nisbətən daha gənc idik və o hadisələri görməyənlər də gəlib burada onunla tanış ola bilərlər. Heydər Əliyev və İsa Qəmbəri Müsavat Partiyası o zaman Milli Məclisin sədri idi. İndi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri arasındakı polemikanı dinləmək imkanınız var. Birazdan yenə biz studiyada olacaq, xəbərlər davam edəcək.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhmət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı bugün saat 12 tamamda efirdə olacaq. Yəni biz yenə sizə saytımızdan bir məlumat verək. Daha doğrusu bilirsiniz ki, saytımızın forumu var. Bu dəfə müzakirəsi belədir. Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilema məsələsinə münasibətiniz necədir? Son bir neçə gündə gedir bu müzakirə. Bizə ismarıçılar gəlib, onlardan ən maraqlılarını sizə çatdıraq.
İçəri şəhərdən Süzən yazır ki, bu yaxınlarda Banişevskinin və ya Əhməd Ələsgərovun daha böyük futbolçu olması haqda fikir mübadiləsi oldu. Amma bir məsələ unuduldu ki, rəhmətlik Banişevski hətta Neftçidən qovulduğu halda Azərbaycan futboluna sədaqətli oldu. Heç yerə getmədi. Halbuki onu çox yerə dəvət edirdilər. Bu misalın mövzuya aidiyyatı dolayıdır, amma hər halda yazır.
Məsələ bundadır ki, mən tam məlumat vermədim. Almaniya yığmasının oyuncusu Lukas Podolski'nin Porşan qapısını İsviçrə, Hakan Yakınısa Türkiyə qol vurarkən heç də sevinmədikləri çoxunun diqqətini cəlb etdiyiniz vəziyyət Azərbaycan mənşəli oyuncu ilə baş versəydi, onu qınayar yoxsa başa düşərdiniz? Yəni, sualımız bu haqdadır və burada mən cavablardan hamısını oxumaq imkanımız yoxdur, amma Turqut yazır bizə Bakıdan, tək Azərbaycan Millisi Avropa Çempionatının final mərhələsinə çıxsın və tək xaricdə elə bir həmyerlimiz peyda olsun ki, onun yaşadığı ölkənin yığma komandasına götürsünlər. Yerdə qalan xırda şeydir, istər lap 100 dənə qol vursun, bir dəfə milli komandamızla fəxr eləyəndə 100 dəfə də həmin həmyerlimizlə fəxr eləyərdim. Və Emin Göyçaydan yazıb, onu da çatdıraq, sonra başqa mövzuya keçəcəyik.
Elmin yazır ki, birincisi qol vurmaq bizimkilərə xas olmayan şeydir. Əgər vursalar, pis baxmaram. Çünki vətən vətən olsa, o oğlunun qədrin bilib başqa dövlətə getməsinə yol verməz. Elmin yazır bunu Göyçaydan, bizim verilişimiz isə davam edir.
Dünən gecə, əgər kimsə, daha doğrusu bu gecə Türkiyə-Çexiyə yığmasına baxmayıbsa, qarşılaşmasına baxmayıbsa, biz deyək ki, xəbərlərdə də dedik, bu haqda məlumat verdik ki, Türk yığması, milli yığması nəhayət ki, Çexləri məğlub eləyə bildi oyunun sonuncu dəqiqələrində. Biz saat 8-də bu haqda söhbət eləmişik. İdman şərhçimiz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Üstəmli ilə gəlin həmin söhbəti dinləyək. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun. Mahir bəy, səsiniz gümrah gəlir. Başqa günlərdə çox gec yatırsınız deyin, səsiniz zəif gəlir də. Türkiyə nəhayət ki, qələbə çala bildi. Çətinliklə də olsa oyunun son dəqiqələrində öz möhrünü qoydu Nihat Qəhvəçi. Necə qiymətləndirirsiniz bu oyunu?
Valla bu bir oyun yox möcüzə idi. Yəni yenə son dəqiqələrdə, yenə laf sonda, yenə artıq hamı məğlubiyyətlə barışdıranlarda bu mənada Türkiyə yığması yəqin ki, Azərbaycanın çoxunu ürək ağrısına salıb artıq. Bəsdən bunu yəni başqa cür qiymətləndirmək çətindir. Oyuna gəlincə sırf Çexin adına yaraşmayan səhvi, yəni açıq heç kim bu qapıdan belə səhv gözləmirdi və Nihatın fürsətçiliyi. İkinci cavab qolundan sonra, yəni hesab 2-2-dən sonra sadəcə Çexlər şokda idi və bu şokdan da Nihat Soxstarla yararlanıb üçüncü qolu vurdu. Biz əvvəldən də demişdik ki, burada Çexlərin oyun, Türklərin oyun mənasında şansı yoxdur. Sadəcə nəsə qeyri-adi bir şey, nəsə bir əzimkarlıq və onu da biz gördük.
Belə çıxır ki, onda xorvatlarla qarşılaşmadan da xüsusi nəsə gözləməyə dəyməz, belə başa düşürəm.
Mən yenə də heç nə gözləmirəm, açıq. Amma məsələ ondadır ki, indi ki, bunun fərqi ondadır ki, Türklər, məncə Türklər turnirin gedişini də artıra bilər və artıq bəlkə 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatı təcrübəsi göstərir ki, məsələn, Çexlərlə oyundan əvvəl nə qədər bədbinsə, mənə bu qədər, yəni hətta Xorvatların oyundan əvvəl o qədər bədbin deyirəm. Düzdür, yenə ciddi itkilər var. Məsələn, Mehmet Aurelio ilə bu dəfə Volkan oynamayacaq. Onların ikisinin terimi necə dolduracaq, çox maraqlıdır. Bununla belə, məsələn, Horvatların oyundan əvvəl, Çexlərlə oyundan əvvəlki qədər bədbindeydim.
Bəs Volkan Dəmirəlin oyununu necə qiymət? Yəni, son dəqiqələrdə, bax, belə bir köbutluq eləmək.
Yəni, bu çox yersiz hərəkət idi və açıqın anımız böyük bir tərbiyəsizlik kimi qiymətləndirəm. Amma bu qapısının ilk belə hərəkəti deyil. Yadırsa Qalatasarayla da oynadı, ehtiyacı olmayan yerdə Lincolnla daviyyə girmişdi. Yəni, bu heç nəyə heç bir gərək olmayan yerdə oyunçunu yıxdı və hakim daha qollara olan qırmızı vərəli göstərdi.
Müharibə, deyirsən, türkləri yenə də yağış düşərli olub. Çünki ikinci hissədə başlanan yağışdan sonra 3 qol vurdular.
Yenə də bu termi tərifləyəcək, bəziləri bizi tənqid eləyəcək. Amma hər halda faktiki birinci hissədə uduzulmuşdu və yenə fasilədə oyuncuları xüsusi motivasiya eləmək bacarığı, oyuncuları xüsusi kökləmək sayəsində gördük ki, ikincisi də xüsusən də sonlarında, yəni bütün şərtlər, necə şərtlər altında olmasına asıl olmayaraq, komanda artırdı və yenə də Arda Xilasiyar rolunu oynadı, sonra da Nihat səhnəyə çıxdı və Nihat borcluydu. Yəni, türklərə bir qələbə borcluydu.
Nəyə görə borcluydu?
Nihat sadəcə Ətürinin əvvəlki oyunlarında nə qədər yaxşı təsir başlasa da nə bir qol vurmuşdu. Bu mənada mən belə hesab edirəm ki, borcluydu.
Amma dünənki oyunda Sərvət də çox yaxşı oynayırdı, sadəcə onun şansı gətirmədi ki, qola çevirə bilsin.
Bəli, Sərvət imkanlarından hətta artıq dərəcədə oynayırdı. Yəni, zədəli ola-ola, özü də gördük ki, ayağım da çəkirdi. Yəni, bütün gücün toplayıb, belə demək mümkünsə, döyüşürdü, o sadəcə oynamaq deyildi.
Ümumiyyətlə, zədəlilər çoxdur Türkiyə yığmasında bu dəfə. Əmrə Şaşıq da zədəli idi oyuncu.
Bəli, Əmrə Şaşıq da zədəlidir, Əmrə Belözoğlu da zədəlidir, iki futbolçu da cəzalıdır, duruma düşdü və termin çox çətin olacaq, hətta heyəti qurmaqda belə.
Bəli, Xorvatlarla oyun daha gərgin keçəcək deyəsən və azarkeşlərin əsəbləri tarıma çəkiləcək. Amma dünənləri bu üçüncü qol vurulanda inanın ki, mən qonşular saat 2 olmasına rəğmən baxmayaraq cəmaat elə çığırırdı. Mən dedim bu vaxtı yəqin heç kim ayı olmaz.
Sonra şəhərin küçələrində mən bildiyimə görə maşınlar da siqnal verir.
Gənclər artıq bəli küçələrə çıxdılar və bu bayramı qeyd elədilər.
Bəs Mahir bəy, bugünkü oyunlarda nə gözləmək olar? Bugün B qrupunda oyunlar keçiriləcək. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşacaq. Prognozlarınız nədir?
Yəni, mən elə gəlir ki, bugün Xorvatiyanın ardından həmin qrupdan Almaniyada istənilən halda növbəti mərhələyə çıxacaq və Almaniya Portuqaliyaya rəqib olacaq.
Mahir Rüstəmlini dinlədiniz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru bugünkü oyunlar barədə də şərh verdi. Verilişimiz davam edir. Kosovanın konstitusiyası qəbul oldu. Prezidentə görə Kosova bununla da Avropa Birliyinə öz mesajını çatdırıb.
Kosova dövlətini qurmaq yönündə adımlar atsa da hələ də bir sıra suallar açıq qalır və ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kosovanın prezidenti Fatmir Sejiu deyib ki, konstitusiyanın qüvvəyə minməsi Kosovanın dövlət quruculuğu prosesini yekunlaşdırıb. Prezident paytaxt Pristinada yeni konstitusiya ilə bağlı bir sıra sənədləri imzaladıqdan sonra deyib. Elə düşünürəm ki, Kosovanın müstəqillik elanından sonra bugün qüvvəyə minən konstitusiyanın qəbul olunduğu bu məqam Kosova üçün çox böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bununla Kosovanın dövlət quruculuğu prosesi başa çatır. İndi imzaladığım sənədlərdə Kosova dövlət institutlarının istiqamət və vəzifələrini müəyyənləşdirən öhdəliklərimizin tərkib hissəsidir. Bu, həmçinin Avropa Birliyinə mesajdır ki, Kosova ən yüksək beynəlxalq standartları qəbul edən demokratik dövlətdir və gələcəkdə də bu yoldan dönməyəcək. Belqradda prezident Boris Tadic jurnalistlərə deyib ki, Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi qalmaqda davam edir və onun konstitusiyası qanunsuz və təhlükəlidir. Digər tərəfdən isə Kosova hökumətinin səlahiyyət həddi sual altında qalır. Şübhəsiz ki, yeni konstitusiyanın qəbulu Kosova hakimiyyətinin suveren dövlətə xas olan səlahiyyətləri icra etmək niyyətindən xəbər verir. Lakin NATO qüvvələrinin Serb qoşunlarını qovduğu 1999-cu ildən bu yana vilayətdə həmin səlahiyyətləri icra edən BMT missiyasının onları yeni hökumətə təhvil verib-verməyəcəyi aydın deyil. Bu barədə BMT-də artıq müəyyən vaxt davam edən müzakirələr hələ ki heç bir qərarla nəticələnməyib. Serbiya ilə yaxın münasibətləri olan Rusiya hədələyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında təşkilatın Kosovadakı missiyasının ləğvi barədə hər hansı qərarın qarşısını alacaq. Missiyanın ləğvi Moskvanın istəyinin əksinə faktik olaraq Kosovonun müstəqil dövlət olaraq tanınması demək olardı. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Chase Bimmer deyib ki, Washington BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon missiyanı yenidən qurmaq planının tərəfdarıdır. Biz baş katibin o bəyanatı ilə həmrəyik ki, Kosovadakı hadisələrin inkişafı nəticəsində konstitusiyanın qəbulundan sonra BMT-nin missiyası müvəqqəti inzibati hakimiyyət olaraq öz vəzifələrinin böyük əksəriyyətini artıq icra edə bilməyəcək. Müşahidəçilər isə daha bir problem olaraq qeyd edirlər ki, Kosovanın müxtəlif rayonlarında və o cümlədən serblərin kompakt yaşadığı yerlərdə yerli hakimiyyət səlahiyyətlərinin həddi və kimə məxsus olacağı sual altında qalır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik artıq.
Verilişimiz sona gəlib, biz sizinlə sabah kimi sağollaşırıq.
Sağollaşmazdan əvvəl mən bir məlumatı deyim. Bugün biz efirdə çox güldük. Gərək diqqətli olaq. Bu, dünənki oyunun nəticəsi də ola bilər. Mən bir məlumatı oxudum ki, Amerikada bir qadın bərkdən güldüyünə görə restoranda afisant işləyirmiş, onu işdən çıxardıblar ki, müştəriləri narahat
edib. Ümid edirik, bizi çarpmazdı.
Dinləyicilərimizi göz görüşümüzdən narahat eləmişiksə, ona görə üzr istəyirik və sizlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik.
Sabah yenə dünyada baş verənlərdən xəbərətər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacaq 101.7 FM-də.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, Millət Vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və indi artıq bu seçkilərə təqribən 4 ay vaxt qalıb. Ancaq cəmiyyətin, siyasi qüvvələrin əhvalı ruhiyyəsinə nəzər yetirəndə çoxları hesab edir ki, nə cəmiyyətdə, nə də siyasi qüvvələrdə elə də seçkiyə hazırlıq əhvalı ruhiyyəsi o qədər də hiss edilmir. Və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbət elə məsələnin bu məqamından başlayaq. Sizcə bu nə ilə izah edilir? Yəni cəmiyyət seçkilərə inamsızdır, yoxsa siyasi qüvvələr belə deyə də əvvəlcədən nəticələri bilir, ona görə də bu seçkilərə maraq göstərmir. Fəzal bəy, siz necə hesab edirsiniz bunu?
Mən belə düşünmürəm.
Maraq var, hə?
Əlbəttə, cəmiyyətin müəyyən hissəsi var, müəyyən qanadı var. Qanad seçki və seçkiyə bənzər siyasi hadisələrin istiqamətləndirilməsində, cəmiyyətin içərisinə yer edilməsində və ictimaiyyədə üstün mövqeyə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Bu siyasi qüvvələrdir. Təbii ki, bu gün ən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Xatırladım ki, bir aydan yuxarı Milli Məclisin istər komissiyalarında, istərsə də onun plenar yığıncaqlarında seçki məcəlləsi yetərincə geniş şəkildə müzakirəyə çıxarıldı və müzakirə olundu, əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi və elə bu seçki məcəlləsinin Milli Məclisin müzakirəyə çıxarılması ərəfəsində də və o müzakirənin gedişi dövründə də təkcə Milli Məclisin deputatları deyil, eyni zamanda Milli Məclisdən kənarda siyasi qüvvələr də seçki məcəlləsinə ən müxtəlif şəkildə münasibət bildirməkdən yayınmadılar, bu münasibətlərini ifadə etdilər. Yəni
elə bil ki, bütünlükdə cəmiyyət bu prosesdən bir qədər kənardadır, bəzi siyasi qüvvələr.
Yox, bəli, mən deməzdim. Əslində, indi elə bir mərhələ deyil ki, cəmiyyət onu fəal şəkildə qoşulsun. İndi elə bir mərhələdir ki, artıq burada siyasi qüvvələrin fəallığı özünü göstərməlidir və siyasi qüvvələr də öz mövqeyini ortalığa qoyur. Ən müxtəlif baxışlar var, ən müxtəlif münasibətlər mövcuddur. Məsələn, deyək, bugün iqtidar partiyası və iqtidarə yaxın olan partiyalar artıq prezident seçkilərində iştirak etmək iradəsini ortalığa qoyub, fikrini ifadə edibdir. Hətta irəli sürəcəklərin namizədin də adı bəllidir. Bununla bağlı hazırlıqları gedir və mən tamamilə əminəm ki, iyun ayından başlayaraq ayrı-ayrı partiyalar qurultaylarını keçib bununla bağlı özün qəti qərarını verəcəklər. Müxalifətdə fərqli fikirlər var. Məsələn, deyək, Müsavat Partiyası seçkilərə iştirak etmək istəyənlər də var, müəyyən tərəddüd edən insanlar da var. Bütövlükdə Müsavat Partiyası
bu tərəddüdlər təkcə Müsavat Partiyasında deyil.
Bu seçkilərdə Müsavat Partiyasının deyək ki, mövqeyi fəaldır. Yəni onlar seçki prosesində özlərini bir siyasi partiya olaraq fəal mövqeyini ortalığa qoyurlar. Ən çox passivlik göstərən Azadlıqdır, Azadlıq blokudur. Çünki Azadlıq bloku bir mənalı olaraq özlərinin mən gəldiyim qənaət bundan ibarətdir. Hətta seçki məcəlləsi müzakirə olunmamışdan bir neçə gündən əvvəl onlar qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak etməmələrini bir mənalı şəkildə ifadə edir.
Yox, bildirmişdilər ki, əgər seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklər olmasa,
o nə idi? O nə idi?
Məsələn, komissiyaların
partiyası. Əvəzsən buydu da. Məsələn, komissiyaların
sərbəst toplaşma azadlığını.
Tamamilə doğru. Məsələn, komissiyaların formalaşması ilə bağlı fikirlər təkcə Azadlıq blokuna daxil deyildi. Əlbəttə bununla bağlı fikirlərimi söyləmişəm. Bunu heç cürə ən azı mən partiya sədri kimi razılaşa bilmərəm ki, bu prinsipin qəbul olunmasına Vətən Partiyası və digər partiyaların hüquqlarını mən
aydın Fəzal bəy, növbəti
sualda. Yəni mövzu müxtəlif olsa da, gəlin razılaşaq ki, sesçilə bağlı aktiv mühit mövcuddur və cəmiyyətin siyasi aktivliyi burada özünü bir mənalı şəkildə göstərir.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Sarıb bəy?
Ümumiyyətlə cəmiyyətin dövlət idarəçiliyində iştirakı ilk növbədə seçkilər prosesində üzə çıxır və insanlar, vətəndaşlar seçkilər vasitəsilə həm yerli özünü idarə strukturlarını, həm qanunvericilik orqanını, həm icra hakimiyyətinin başçısını müəyyənləşdirməklə cəmiyyətin idarə olunmasında bilavasitə iştirak edirlər. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bu prosesdən cəmiyyəti təcrid etmək siyasətidir. Seçkilərin azad və ədalətliliyinin təmin olunması üçün bir sıra şərtlər zəruridir. Seçkilərin azad və ədalətliliyi müəyyənləşməsi üçün ilk növbədə seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Seçki qabağı demokratik şərait dedikdə cəmiyyətdə bir pluralist əhval-ruhiyyənin olması, müxalif fikrin cəmiyyətə çatdırılması üçün hakimiyyətlə bərabər imkanların yaradılması, televiziyaların müxtəlif fikirlərə açıq olması, o cümlədən müxalifətin mövqelərinin televiziyalar vasitəsilə verilməsinə şərait yaradılması, mətbuat üzərində baskıların olmaması, sərbəst toplaşma hüququnun, insanların digər fundamental hüquqlarının daim sistemli olaraq təmin edilməsi zəruridir ki, Azərbaycanda təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, belə bir mühit mövcud deyil. Azərbaycan hakimiyyəti təkcə pis qanunlar qəbul etməklə kifayətlənmir, hətta qəbul olunmuş qanunların özlərini yerinə yetirmir. Azərbaycan bugünkü konstitusiyası 95-ci ilin noyabrında qəbul olunub və hakimiyyət nümayəndələri bir çox hallarda bunu Heydər Əliyev konstitusiyası adlandırırlar. Bu konstitusiyanın 49-cu maddəsində Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ tanınıb və kifayət qədər demokratik prosedur, yəni xəbərdarlıq proseduru nəzərdə tutulur. Yəni konstitusiyada bir problem yoxdur. Ancaq nəticə itibarilə həyatda biz görürük ki, praktikada bu qanunun, bu hüququn təmin olunmaması
əslində yeni qəbul edilən qanunda da xəbərdarlıq məsələsi üzəksin.
Bəli, mən razıyam. Ancaq məsələn biz bu günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmək üçün müraciət etmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə cavab göndərib ki, onlar piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Bilirsiniz, bu o qədər absurd, o qədər cəfəng, o qədər Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına, Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə zidd olan bir qərardır ki, ümumiyyətlə bunu şərh eləmək çətindir. Yəni belə bir şəraitdə siyasi iradənin, hakimiyyətin siyasi iradəsinin olmadığı şəraitdə təbii ki, cəmiyyətdə demokratik abhavanın yaranması qeyri-mümkündür. Azərbaycan cəmiyyətinin üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti tutaq ki, hal-hazırda demokratiyaya can atan və beynəlxalq birliyin demokratikləşməyə çalışdığı bir sıra ölkələrdən demokratiyaya keçidə daha çox hazırdır. Hal-hazırda məsələn İraqda demokratik cəmiyyətin qurulması, Əfqanıstanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün, Belarusda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün milyardlarla vəsait xərclənir, insanlar ölür və böyük faciələr baş verir indi xüsusilə İraq ərazisində. Ancaq mən düşünürəm ki, İraq cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyəti ilə müqayisədə demokratiyaya keçidə hələ hazır deyil. Azərbaycan elə bil ki, Gürcüstan və Ukraynada demokratiyaya keçid baş verdikdən sonra demokratiyaya keçidə hazır olan, yəni növbədə birinci yerdə dayanmış ölkədir. Ancaq bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda demokratik apavanın yaranmasına mane olan başlı camil Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya keçidi arzulamamasıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Növbəti suala keçməmiş Fəzail bəy, əgər əlavəniz varsa buyurun. Doğrudan da mı Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsi yoxdur azad və ədalətli seçkilər üçün və bu da cəmiyyətin fəallığını aşağı salır?
Yox, belə deyil, belə deyil. Qətiyyən belə deyil, çünki nəzər alsaq ki, bugün ölkənin ən müxtəlif sahələri üzrə islahatlar davam edir və xatırlayırsınızsa, ölkə prezidentinin bir neçə gün bundan öncə söyləmiş olduğu bir fikir bütün cəmiyyət və bütün cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr tərəfindən rəğbətlə qarşılandı ki, o söylədi ki, biz nə qədər iqtisadi cəhətdən inkişaf etsək də, neftdən əldə olunan gəlir Azərbaycana daxil olduqca, onun imkanlarını artırdıqca, biz düşünməliyik ki, bunun üzərində ictimai nəzarət sistemini gücləndirək və demokratik nüsusları yaradaq, formalaşdıraq. Bu, ölkə prezidentinin iradəsidir və ölkə prezidenti bir mənalı olaraq ölkədə demokratik cəmiyyətin inkişafında son dərəcə maraqlıdır. Nəzə alsaq ki, indi ola bilsin ki, mənim hörmətli oponentim, mənim bu fikirlərimi razılaşmaya bilər, bu onun hüququdur. Nəzə alsaq ki, bugün siyasi arenada prezidentlik iddialar içərisində İlham Əliyev favoritdir, ən güclü siyasi xadimdir və qarşıdan gələn prezident seçkilərində onun qalib gəlmə şansı digərlərindən çox-çox üstündür. Belə olan şəraitdə ölkə iqtidarını, yəni ölkə prezidentinin daha çox marağı var ki, cəmiyyətdə demokratik mühit hökm sürsün və qarşına gələn prezident seçkiləri tam demokratik, azad, ədalətli keçsin. Ona görə də mən bir cümləni yekunlaşmasam. Ona görə də ayrı-ayrı müxalifətdən olan siyasi qüvvələrin məhz Azərbaycanda güya demokratik mühitin mövcud olması fikri həqiqətdən çox uzaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu fikrin arxasında müxalifətin bütövlükdə və eyni zamanda onun ayrı-ayrı qanadlarının bugün cəmiyyətdə zəifliyini örtbasır etmək, onu suxartalmaq məqsədi dayanır.
Deyəcəlmişkən, Fəzail bəyin bu fikirlərinə, oxşar fikirləri bu həftə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dilə gətirdi. Mən həmin o açıqlamanın üzərində dayanmaq istəyirəm. Fəzail bəyin belə fikirlər söyləməsi çox, belə deyək də, doğaldır. Yəni, hakimiyyəti müdafiə edən bir partiyanın sədridir. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası bir neytral qurum olduğundan Fəzail bəyin açıqlamasına oxşar bir açıqlama verdiyi cəmiyyət tərəfindən bir qədər birmənalı qarşılanmadı. Yerəcəlmişkən çox qısa o açıqlamanı burada dinləyəcəyin, sonra o məsələ ətrafında mənim sualım olacaq.
Onsuz da bütün dünyada istənilən ölkədə qarşıdan gələn seçkilər olanda o ölkədə kimləri namizəd kimi böyük reytinq olmağını bütün dünya müəyyənləşdirir. Güneydə bir ölkə yoxdur ki, onun əvvəlcədən hansı kim prezident seçiləcək onu siz bilməyəsiniz. İtaliyalı bir axınlı yürək tərzini seçki olacaq. Tam bir axın deyir ki, bir rüsunu qalib gələcək. Bir rüsunu qalib gələcək. Ona görə, həncədə kimdə olsa Azərbaycanda idi. Mən bütün beynəlxalq qurumların özümlə söhbət aparanı, mən dururam, sakit olur özləri deyirlər ki, ölkə prezidentinin reytingi çox yüksək. İndi ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağını biz gizlətməliyik. Mən onu qorxmalıyam. Mən biraz hücum vətəndaşlığında deyir ki, böyük yüksək. Ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağı bir daha sizin elərinizdə əsas verir ki, biz çalışmalıyıq ki, bütün proseslər qanuna uyğun getsin. Çünki reyting olsa yüksəkdə, nə qədər o qanuna uyğun getsə, ona xeyir edək. Kim o prosesləri qanuna uyğun getmək istəmirsə, mən bunu dəfələrlə sizə deyirəm. Bu sizin də gözünüzün işi olsun. Bilin ki, o istəmir. Nə şəkildə o onu don geyindirmək istəyirsə, məlum ki, öz marağı var nəyəsə də. Çünki normal məntiq, bu biz dediyimiz deyil. Ölkə başçısı istəyən adam, o adamın ki, istəyir ki, prosesdə qanuna uyğun getsin. Çünki nəticəsi üçün niyə məlum? Bunun gizlənilmiş bir şey yox.
Bax, bu yəni açıqlamanı eşitdik. Arif bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi bilmək istərdim. Bu açıqlamaya münasibətiniz yəni nədən ibarətdir? Yəni Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir müəllim bildirir ki, prezidentin reytinqi yüksəkdir və bunun özü də əsas verir ki, bu seçkilər azad və ədalətli keçirilsin. Burada ritorik bir sual yaranır. Əgər prezidentin reytinqi yüksək olmasaydı, onda azad və ədalətli seçkilərə ehtiyac qalmazdı mı? Və bir də ki, Mərkəz Seçki Komissiyası sorğu mərkəzi deyil. O necə etdi ki, prezidentin reytingi yüksəkdir. Əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Fəzail bəyində mövqeyini işlərik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri seçki komissiyalarının formalaşması qaydasıdır və tamamilə paradoksal bir haldır ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları siyasi partiyalardan birinin nəzarəti altındadır və bütün seçki komissiyalarının rəhbərlərini, onun tərkibinin böyük bir hissəsini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası müəyyənləşdirir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bir vətəndaş kimi nəsə düşünə bilər, ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinin, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının funksiyası bu məsələlərdə bir tərəf qalmaq, bu məsələlərlə əlaqədar açıqlama verməməkdən ibarətdir. Bunlar bu məsələlərdə hakim rolunu oynamalıdırlar və öz rəylərini belə məsələlərlə bağlı, xüsusilə seçki məsələlərlə bağlı bildirməməlidirlər və bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir faktdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan seçkilərini demokratik dünyanın seçkiləri ilə müqayisə etməyin özü düzgün deyil. Biz çalışıb Azərbaycanda ilk mərhələdə heç olmasa Ukraynada olduğu kimi, heç olmasa Gürcüstanda olduğu kimi seçkilər keçirtməyə cəhd göstərməliyik. Bunun ardınca biz Şərqi Avropa ölkələrinə yaxınlaşmağa çalışmalıyıq. Sonra Qərbdən, Amerikadan, Qərbi Avropa ölkələrinin standartlarından danışmaq olar. Ancaq biz də bir qayda olaraq elə məsələləri Fransa ilə, Almaniya ilə, İngiltərə ilə müqayisə edirlər ki, onlar tamamilə başqa bir inkişaf mərhələsində olan ölkələrdir və bugünkü səviyyəyə gəlməkdən ötürü uzun müddət mübarizə aparıblar, mübarizə ediblər. Dünyada cəmiyyətlərin demokratiyaya keçidinə nail olmaqdan ötürü uzun illər müharibələr gedib və nəticə etibarilə bugünkü inkişaf səviyyəsinə həmin ölkələr gəlib çatıblar və onlar bir çox hallarda, yəni söhbət demokratik qərb ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir, bir sıra standartlar yaradıblar. Öz tarixi cəmiyyətlərin inkişaf tarixində müxtəlif təcrübələr yaradıblar ki, biz bunları yaratmaq zorunda deyilik. Yəni bu təcrübələr artıq var, bunlar artıq mövcuddur. Bir şey dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın demokratikləşməsinə nail olmadan, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmadan Azərbaycanın fundamental inkişafı qeyri-mümkündür. Dünyada neft gelirlerine göre lider ülkelerden biri Nigeria'dı. Ehalisinin en pis yaşadığı ülkelerden biri de Nigeria'dı. Yani Baltikyanlı respublikalarda Azerbaycan'da olduğu kimi neft ihtiyatları yoktu. Onlar nefti hariciden ithal edirlər. Ancak mesela Litvalı'nın illik geliri Azerbaycan vatandaşının illik gelirlerinden 11 defa çoktu. Bu onun neticesinde mümkün olup ki onlar demokratik cemiyat grupları, liberal iktisadiyyat yaradıblar, normal rəqabət şəraiti yaradıblar. Azerbaycan problemi təkcə onunla bağlı değil ki, iktidarla müxalifət arasında normal olmayan, sivil cəmiyyətə uyğun olmayan bir mübarizə gedir və hakimiyyət hər bir vasitə ilə müxalifəti sıxışdırmağa, sıradan çıxartmağa, onu dəyişdirməyə, idarə olunan müxalifət yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri odur ki, bütün sahələrdə bu cür yanaşma aynen mövcuddur. Məsələn, elə götürək iqtisadiyyat sahəsini. Güya elə bax bu hakimiyyətin tərəfdarı olan, ancaq korrupsiyada iştirak etməyən insanlara bizneslə məşğul olmağa imkan verirlər, ticarətlə məşğul olmağa imkan verirlər. Bütün sahələrdə, siyasət sahəsində monopoliyadır, ticarət sahəsində monopoliyadır, iqtisadiyyat sahəsində monopoliyadır.
Buna səbəb nədir?
Buna səbəb Azərbaycan hakimiyyətinin, sivil dünyanın, cəmiyyət inkişafının mahiyyətinin nədən ibarət olmasını başa düşməməsidir. Azərbaycan hakimiyyəti mahiyyət etibarilə demokratik düşüncəyə, demokratik təfəkkürə malik deyil.
Uzaqlaşırıq Fəzal bəy işte, sualla bağlı məzar penalı açıqlaması ətrafında. Mən,
Məzar Pənahovun söylemiş olduğu fikirlərinin ətrafında geniş dayanmaq fikrində deyiləm. Sadəcə ola bilsin ki, bu Məzar Pənahovun bir vətəndaş kimi ortalığa qoyduğu rəydir. Hətta deyək ki, Mərkəzi Siyasi Komitənin sədri kimi onun söylemiş olduğu fikir rəy seçkilərin gedişinə təsir etmək gücündə deyil. Çünki seçkilərin taliyyəni həll edən Azərbaycan xalqıdır. Eyni zamanda
etiraf edirsiniz ki, bu bir növ Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən gözlənməyən açıqlama.
Bəli, ola bilsin ki, Məzar Pənahov məsələni tam başqa yöndə demək istəyibdir və belə alınıbdır. Və nəzərə almaq lazım ki, Məzar Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasında yegan adam deyil, orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının digər üzvləri var, dairə seçki komissiyaları var, 5000-ə yaxın məntiqə seçki komissiyaları var. Yəni çox böyük bir şəbəkədir, o şəbəkə də bilavasitə Məzahir Pənahovun iradəsinin asılı olan bir durumda deyil. Ona görə də Məzahir Pənahovun bu fikrinin ətrafında geniş dayanmağa, onu şərh etməyə mən ehtiyac duymuram və ona ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, əslində bugün Azərbaycan cəmiyyəti qarşıdan gələn prezident seçkilərinə kifayət qədər həssaslıqla yanaşır və onun seçim imkanları var. Mən o fikirdə deyiləm ki, prezident uğrunda mübarizəyə verilmiş olan o konkret vaxt çərçivəsində yanaşmaq və orada problemi həll etməyə bütün qüvvələr səbəb etmək lazımdır. Yox, prezident uğrunda mübarizə prezident seçkiləri qutardığı zamandan başlamalıdır. Eyni zamanda parlament seçkiləri uğrunda mübarizə qutardığı zamandan başlamalıdır və növbəti 5 il ərzində cəmiyyətin etimadını qazanmaq üçün hakimiyyət uğrunda iddialı olan partiya özünün alternativ konsepsiyalar ilə cəmiyyətin diqqətini özünə cəlb etməli, necə ki, demokratik ölkələrdə bu həyata keçilir. Ona görə də bugün gəlin razılaşaq ki, Azərbaycan müxalifətinin içərisində Azərbaycan cəmiyyətinin hətta bugün 25-30% civarında olan müxalif mövqeydə dayanan insanların bütövlükdə hamısını özünə cəlb edə biləcək insanı yoxdur. Lideri yoxdur. Nə mani olur ki, həmin 25-30% ən azı, hər hansı bir partiyanın lideri onu öz ətrafında birləşdirməsin. Buna nə mani olur? Bu, yəni ki, bu insanlar ki, hakimiyyətdən narazıdırlar, müxalifət mövqeyində dayanıblar. Bunun kim mani olur ki, onları göstərmək?
Sizcə kim mani olur?
Sadəcə olaraq, bir daha təkrar edirəm, müxalifətin özünün zəifliyi, liderin,
xarizmatik liderin,
xarizmatik liderin olmaması, liderin fəaliyyətində özünü göstərən nöqsanlar, səhvlər və o, ola bilsin, buraxılmış, indiyə qədər buraxılmış olan səhvlər.
Bəs Fəzal bəy, hakimiyyət komandasında monolitlik varmı? Mən sizə şərait yaradacağım, Arif bəy.
Bugün hakimiyyət komandasında fərqli durum mövcuddur. Bəli, bugün hakimiyyət komandasında və eyni zamanda hakimiyyəti müdafiə edən siyasi qüvvələr arasında bir mənalı olaraq İlham Əliyevin qarşına gələn prezident seçkilərində namizə kimliyəli sürülüb, onun qələbəsini təmin etmək iradəsi var və ortalıqdadır və burada hər hansı bir, deyək ki, mərkəzdən qaçma və yaxud da ki, alternativ mövqədə dayanan, tərəddüd edənlər yoxdur bu komandada. Bir daha təkrar edirəm, tam yekdillik, tam monolitlik və bir mənalı fikir hökm sürməkdədir.
Aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Arif bəy, sizin əlavənizi sonda işləyir.
Hakimiyyətdə kim cəsarət eləyər ki, alternativ namizədləri sürər? Bu elə hakimiyyətin özünün avtoritar mahiyyətini bir daha təsdiq edir. Seçkilər ona görə keçirilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan düşüncələr, fikirlər, siyasi mövqelər proporsional olaraq, düz mütənasib olaraq hakimiyyətdə təmsil olunsun. Mən Fəzəl bəyin rəqəmləri ilə razı deyiləm. O deyir ki, 25-30% müxalif mövqədə olan insanlar var.
Bəs aksiyaların, müxalifətin aksiyalarına niyə az insanlar
ancaq gəlir? Ancaq elə dayanaq 25-30%-in üzərində. Əgər Azərbaycanda müxalif fikir 25-30%-dirsə, Fəzəl müəllim dediyi kimi, niyə yerli hakimiyyət strukturlarında Azərbaycan parlamentində müxalifət 25-30% deyil? Bu seçki səhvkarlığı nəticəsində bu mümkün olmur. Müxalifətin zəif olduğu, hakimiyyətin isə cəmiyyətdə böyük dəstəyə malik olduğu haqqında çox böyük belə fikirlər səslənir. Bu hakimiyyət dairələri tərəfindən bu fikir təbliğ olunur. Maraqlı suallar ortalığa çıxır. Əgər müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsinə müxalifətə icazə verilmir? Niyə hətta Ukrayna meydanında, yəni çox uğursuz və şəhərin mərkəzindən kənarda olan bir yerdə də kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyulub? Əgər Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə müxalifətin fikrinin Azərbaycan televiziyaları vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasına icazə verilmir? Başqa bir maraqlı sual ortalığa çıxır. Əgər seçki komissiyalarının bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa rolu yoxdursa, nəyə görə biz bərabər sədr seçki komissiyalarında nümayəndələrimizin təmsil olunmasını tələb edirik? Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçki komissiyalarını Venesiya komissiyasının tələblərinə rəğmən, bir çox beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə tövsiyələrinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin tövsiyələrinə, Azərbaycan cəmiyyətindən olan bu istiqamətdəki təpkilərə baxmayaraq, yenə Azərbaycan partiyası nümayəndələrinin nəzarəti altında saxlayır? Mənə elə gəlir ki, bu sualların cavabı Azərbaycan cəmiyyətinə aydındır. Azərbaycanda müxalif fikir güclüdür. Azərbaycan hakimiyyəti seçicilərdən səs alıb demokratik yolla müxalif fikir güclüdür. Müxalifətin güclü olması nə deməkdir? Müxalifətin ümumiyyətlə hal-hazırda fəaliyyəti üçün bir normal şərait mövcud deyil. Azərbaycanda geriyə doğru proses gedir. Əvvəllər mövcud olan qərargahları müxalifətin əlindən alınıb. Əvvəllər icazə verilən kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilən yerlərdə, hətta bu hakimiyyətin dövründə icazə verilən yerlərdə indi kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Yəni müxalifət Azərbaycanın demokratik müxalifəti Azərbaycanda hərbi silahlı müxalifət yoxdur və biz bunun əleyhinəyik. Amma Azərbaycanda hərbi silahlı hakimiyyət var ki, zorakılıq yolu ilə siyasi oponentləri sıradan çıxarır. Ona görə burada müxalifətin zəif olduğu arqumenti tamamilə yersizdir.
Fəzəl bəy, sonda çox qısa
çox qısa deyim. Məsələ bundadır ki, müxalifətin bugün Arif bəyin söylədiyi kimi o tənasiblik və deyək ki, paritetlik baxımından parlamentdə, başqa yerlərdə təmsil olunmasının səbəbi heç hakimiyyətdə deyil. Bunun ən mühüm səbəbi yenə də müxalifətin özündədir. Çünki bugün gəlin etiraf edək ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat və onun ətrafında olan partiya arasında çox amansız döyüş gedir. Yəni bu mətbuatda da aydındır, mətbuatda da görünür bu. Mətbuat səhifələrində də ən müxtəlif ittihamlar, ən müxtəlif hətta çərçivədən çıxmış olan tənqidi fikirlərdən də uzaq belə fikirlər söylənir və s. Bunun özü nə deməkdir? Bunun özü o deməkdir ki, müxalifətin özünün içərisində problem var. Yəni konsolidasiya orada yoxdur. Bunların biri digərini qəbul etmir, biri digərini həzm etmir. Hər bir partiyanın lideri özünü daha güclü hesab edir. Ancaq iqtidarda belə deyil.
Aydındır.
Məsələn deyək, iqtidarı müdafiə edən partiyalardan biri kimi Ana Vətən Partiyası çox səmimi şəkildə etiraf edir ki, İlham Əliyev Fəzail Ağamalıdan güclü siyasətçidir. Ancaq gəlin görək, Müsavat və ya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və ya o bir partiya biri digərinə bu səmimi münasibətini ifadə edə bilərmi? Yox.
Aydın.
Ona görə də seçkilərin taleyini həll edən Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı da kimin seçəcəyinin fərqindədir. Ən azı ötüb keçən 5 il ərzində ölkə prezidentinin həyata keçmiş olduğu siyasət, həm uğurlu xarici siyasət, həm də ölkə daxilində kifayət qədər inkişafın göz önündə olması və bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqının qarşıdan gələn seçkilərdə seçimini müəyyənləşəcək və bizim şübhəmiz yoxdur ki, bu seçim çox ədalətli, azad, şəffaf və demokratik olacaqdır. Mən onun tərəfdarıyam və əminəm ki, belə də olacaqdır və doğrudan da düşünürəm ki, müxalifətin bundan sonra seçkilərlə bağlı bu və digər şişirilmiş iradlarına bir yolu son qoyulacaqdır.
Arif bəy, onu da çox qısa bilmirəm.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda müxalifətin parçalanması prosesi demokratiyanın inkişafında mane olan əsas problemlərdən biridir. Hakimiyyət bunu süni sürətdə şişirdir və belə qələmə verməyə çalışır. Mən faktlarla danışmağı xoşlayıram. 2000-ci ilin parlament seçkilərində bütün müxalifət partiyaları iştirak edirdi, amma hamı bilir ki, həmin seçkilərdə Müsavat Partiyası qalib gəlmişdi. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətin bütün iddialı liderləri öz namizədini irəli sürmüşdü. Hamı bilir ki, bu seçkilərdə İsa Qəmbər qalib gəlmişdi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində yenə də müxalifət müxtəlif bloklarla iştirak edirdi, ancaq favorit olan blok azadlıq bloku idi. Yəni bütün seçkilərdə Azərbaycan cəmiyyəti müxalifətin hansısa bir liderinə, məsələn 2003-cü il seçkilərində İsa Qəmbərə, 2005-ci il seçkilərində azadlıq blokuna üstünlük verib, ona görə də Azərbaycanda vahid protest elektorat mövcuddur və düşünürəm ki 2008-ci ildə də biz protest elektoratın bir namizədə səs verməsinə nail olacağıq.
Mən düşünürəm ki bu cür münasibədə şişirdilmiş rəy bildirmənin özü də müxalifətin problem yaradır. Yəni müxalifət və xüsusilə bu gün müxalifətin içərisində özünün fərqli imkanları ilə seçilən Müsavat Partiyası gərək məsələlərə çox tənqidi yanaşmağı bacarsın və cəmiyyətin müəyyən hissəsinin diqqətini özünə cəlb etmək üçün fəaliyyətində ciddi korrektorlar etsin.
Sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.